Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Апрель аенда бөтен дөнья татар яшьләре форумы гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм чараларын үткәрә. Бу чараларны алар ай дәвамында уздырырга тырыша. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллиннан алда торган чаралар турында белдек. Башкортстан үзләренә кул салучылар бигрәк тә вакытсыз китүче яшьләр саны белән Россиядә беренче урында. Моның сәбәпләрен һәм хәлне яхшырту юллары турында белгечләр белән сөйләштек. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы почмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, җанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауға күмел, шауға күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Келді фырсат шетліклеріні тормар итәр. Қыза құйош, хәм қыздыра хәр бір иртә бізнің қонны. Ул қон күпме тыны шақтын. Ше ғурамға, мында қызу, мында яқты, мында кімнің кім екені тез біліне. Шықта, үндәш қардашыңа, өз тіліңді. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла, мен жир шарын әйләндірәм деп қабатла. Бұл ғурамна сен келерін көп мүкітті. Әдәп шиген іті біті, шабатасын байырақ етіп сілкігенде, наданлығын қатарлық деп білген бәнде, бұ ұрамнар сені ойлап, мен юанған, сұзма артып, жетті уақыт. Шық ұрамға.
Апрель ае татары чараларының бай мул булуы белән аерылам. Бу көннәрдә без сезне шушы чараларның тәртибе белән таныштырабыз. Рәсми чаралардан тыш бөтен дөнья татар яшьләре форумында татар телен үстерү максатын куйган бәйгеләр, очрашулар, концертлар әзерли. Быел мин татарча сөйләшәм чаралары инде башланган, яшьләр форумы мондый чараларны ел дәвамында оештырачак. Татар телендә чаралар яшьләр өчен булсынмы, балалар өченме, гаиләләр өченме, барысы да даими рәвештә узарга тиеш, диде Тәбриз Яруллин. Инде берничә тапкыр без акыл фабрикасын уздырдык. Аның максаты татар яшьләрен төрле темаларга уйландыру, проектларына этәргеш бирү, диде яшьләр форумы җитәкчесе. 2-3 апрель көннәрендә Җәдит фест оештырылды. Бу үзенчә Пешән базарының кеше варианты иде. Аның кысаларында Сәүдәдә оештырылды, лекторияләрдә әдәбият турында бәхәсләр дә урын алды. Һәм инде хәзер мин татарча сөйләшәм чаралары башлана. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин 25 апрель көнне купсанлы волонтерлар белән урамнарга чыгарга җыена. Мин татарча сөйләшәм кагазларын таратып, чарага чакырып, татарча сөйләшү сораштыруын уздырырга ниятлибез, диде ул. Һәм инде әлбәттә 26 апрель көнне вакыйгаларга бай булу көтелә. Мин татарча сөйләшәм гала-концерты барышында уеннар уздырылачак, мәктәпләрдә узган чараларга йомгак ясалачак, альтернатив татар музыкаль төркемнәре чыгышлары концерт куячак. Шунда ук яш архитекторларның татар урбанистикасы урам күргәзмәсе оештырылачак. Елдагы шулы көнне тяжело с татарским антипремиясе ияләре игълан ителәчәк. Аны татар теленә тиешле игътибар бирмәгән, аны кире керек деп сонамаған дәулет ұйышмаларына тапшырабыз, дейді Тәбриз. Бұйылғы премиялары әлігесір, оларыны 26 апрел күні біліп болар, шулай оқ бұйылны дәулет ұйышмаларының екі тілілікке қағылышлы шәнлігі текшірлешек, мұның турында мәғлүмәтіні сұңырақ жеткерәбіз, дейді Тәбриз. Бүтін дүния татар яшьләре форумы жетекшісінен толырақ мәғлүмәт Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Жир яшерген кебек яссаям, біз яшесек татар яшару. Йылғаларның ғымырын ішілер, холықның ғымыры яшләру. Үнітма берекні, юғалтма езіміні, Мұндулы үмірі біз ешәлі қадырлі үйені Татарстан ешләлі Қатырына қағылып
Тарихқа зұр үйде шайқала Ұнытма дүліні, юғатма езіні Мұңтулы күйеміз ешелі Қадырлі, мейінді Қатаса
Азатлық.орг
2015 жылда Башқұртстанда 998 кіші өз-өзіне қол салған. Русия түбекілері арасында бұл бек юғары сан. Себеплерін біздің хабаршыбыз Байтулла Фаткулин ашықларға тұрышты.
Башқұртстан сөйесет бойынса лидердары дүресірегі ең насардар есімлігінде. Өз-өзіне қол халы осырақтары оғатта көп тіркелі Башқұртстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән яқты дөньяның киткән. Араларында яш кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапһыз мөхәббәт дәресте алган икеле билдәһенә үз итеп асылынгандар тиергә була. Психологтар итешмәй бит, барып ахзарларын бушатырга. Яңарак Стәрлетамак ҡалаһында 30 яшьлек егет белемле генә сөнкө шиғыр хикәйәләр яза. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән баҡыйлыҡҡа китте. Сағыштыру өсөн Мәскәүдә 12,330,000 кеше яшәй, суицид һаны 335. Татарстанда үз-үзенә кул һалғандар Башҡортостан менән сағыштырғанда 3 тапырға азыраҡ. Сауашстанда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше яҡты донъянан туйып алданараҡ китергә ҡарар иткән. Статистиканан күренүенсә, Башкортстан һуңгы 20 елда үз-үзенә кул һалаучылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул һалган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырһаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темасын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темасын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Белорет, Бөрьян, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларның береһе борын башкорттар араҡы эсмәгән, беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп, ҡымыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрифовна, суицидҡа бәйле хәлдә ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһалар кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, ҡаты эсемлектәрҙе ҡулланыу. Шул бер сәбәбе. Икенсе зур ғына сәбәп, ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туған проблемалар. Яшләр арасында яуапһыҙ мөхәббәт тә бар. Яшләр арасында шуға күрә районда булған ситуацияны суицид буенса һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди саралар күрергә кәрәк дигән һорау куелды. Вакытында бүтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбәттә җәмәгатьтеле кузгату дигән ни куелды мәсьәлә. Шуңа күрә бу совещаниела муниципаль районның депутатлары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыять, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бу тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбәттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру, икенсенән менә республика масштабында психотерапевтический үзәк эшләй башланы, шул үзәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру һәм әлбәттә психологик үзәктәрнең эшен яңландырырга кирәк дигән фикерем, чөнки бу суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештер дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы эчү геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эчеп, буда эчеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуга өндәп, шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер районнарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм, мәсәлән, кымызга күчү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлектәрдә куеп бирәтергә. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерен әйтһәлә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас. Мына еңел исемлектәр айгысы бер сара булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, мына ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез бына еңел исемлектәргә күсергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, тимәк еңел исемлек дигәндә һез бында һараны куйгандыр тумайһыгыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева суицидтың төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттан борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул һалыуҙы хупламаған, хатта ундайларға яназа уҡымаған муллалар бар, асылынып үлгәндәрҙе элек зыяратҡыла ҡуйҙырмағандар. Хәҙер, әлбиттә, зыяраты бикләп ҡуйып булмай, берҙән кешене ҡайҙа йәрләйһең, икенсенән йәрләү күптән коммерцияға айланды. Зыярат бизнесы миллиардтарса табыш килтерә. Хәйер, һүҙ ултырала түгел. Murat Хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Murat Хәзрәт, статистика мәгълүматларын карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул халаучылар ханым белән бигрәк күңелсез хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешеһе буларак нисегрәк ошоны баһалай алаһыз ошондай хәлдә?
Бик кызганыс. Бының бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без төрле бәләкәй сәбәпләр дип атарлык. Һәр бер сәбәбенең төбенә кара башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яшь кеше ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш гомер башланып китәле, өзләлә, шуның яңа башлана, һәм тагын өзләлә, яңа башлана, шуңа күрә ул иң генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзләлә, яңа башланган һәм әйтеп психикаһына бер төрле ягынты яһай.
Компьютер уенда.
Үзенең тормышын, әйе, компьютер уенда һәм хис итә башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә караһаң, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормышты гына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шулык Дания һәм Япония һәм илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләргә караһаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар бит инде, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимәсендер көн һайын үзенең көчен сарыф итүе, акылын юнәлтүе туктала, һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундый сәбәпләр дә бар, башка төрлеләре бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу, яки шул хәдәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәтме, яки башка төрле бер хисләр менәнме бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңде акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин, төрле буталулар башына ингән, яки шул эскеселек белән һәр береһенең айрым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин болар бөтәһе лә кайтып кала төп сәбәпкә, төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалту ул менә балыкты һаудан чыгарып ыргытсаң, яки вакыры бер һауга алсаң, бер ялгыштагы һауга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлекте, урманда яшәгәндә күнеккән янлекте, икенче бер мөхиткә зоопарк алып инеп куйһаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенчегә әйләнә, ул истән хатта янлек тә ул бәлки аркан алып атлы үлә торган түгел. Ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу урак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән һүз. Тормыш мәгънәһеннән ситкә китү дигән һүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез. Кайһы вакытта гына ниндидер бер хәрәкәт мәк яки бер партия юнәлешен мәк күрәбез. Ләкин сында улай ату ул киң бер. Һәрбер кешенең үзенең вазифасы, һәрбер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар нисек бер тәртиптә йөде, бөтә гармония, янлектәр һәм кошлар, бөҗәктәр, бөтә үсемлекләр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Дин дә без әлегә кызганычка каршы ул диннең эчендә лә төрле сикләүләр, төрле юнәлештәр белән бутап үткәнбез, авырлыклар тудырганбыз, каршылыклар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хатта диннең эчендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хатта кеше үзен шул мусульман дигән кешеләр асылны белгән бит әле дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның мына иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыяу яки башка төрле әйтү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрле генә әйтеп күрһәтеп бирү түгел. Бәләкәйдән халынып килгән ошо халык тәрбиясе, халык тәрбиясе ул ошо дингә нигерләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында ла, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бер вакытта ла ошондай сиктәргә иткермәй. Бәхетсезлеккә китермәй.
Революция тиклем дип һөйләйбез, совет власына тиклем дин кытылмаган вакытта мулла, әгәр дә кеше үз үлеме менән үлмәйсә, үз-үзенә кул алса, зыяратка индертмәгән, һәм хәзер дә бына яңадан дин тергезелә башлагач, бездә лә шундый хәлләр ишетелә, кайһы бер муллалар яназага бармай, үз-үзенә кул алган кешеләргә.
Бул әгәр уна элек үлгән кешеләр, быга тиклем күмелгән кешеләр турында без әйткәндә, үз-үзенә кул халды дип ышаныч менән без әйтмәйбез. Бәлки уга икенче бер кешеләр этергәндер. әле бит әле һин карап тормаганың, һинең күз алдында булмаган. Бәлки ул гайты гөлдер, бәлки уны кемдер шул хәлгә йеткергән булгандыр, бәлки икесе төрле сәбәпләр булгандыр. Шуңа күрә без кешенең хисен хаклар сына туганнарның хисен яки Алла хаклаһын менә ата-әсәләрнең хисен хаклары сын аларга бик каты бәрелмәсе сын ошлай дип әйтәбез инде. Элек бу дөньядан үткәндәргә Алла үзе судья, үзе гафу итсен инде. Ләкин киләсәк өчен сынап торып шулай дип әйтәбез. Бу иң зур гынахтарның береһе. Кеше үзенең гомерен кыярга тиеш түгел. Хәтта ул хакта уйларга да кирәкмәй. Ә зыяратка күнмәү ике төрле сәбәп белән сынап торып, бу үлем белән үтүсе бик авыр хәлдә. Һәм хәтта зыяраттагы башка мәрхүмдәр, башка рухтарга да ул авырлык килтерә. Улар хәтта шул азап иткәндә, ошо газапты, гур газабын тегеләр ишетә алмаслык авыр хәлдә калалар. Шундый авыр газапка дусар ителә бу үзенә кул халусы. Шулай бит әкренләп кенә менә тормышта дингә килгән кешеләргә шул хакта яхшы итеп төшендерәбез. Үз үзеңә кул халу ул бик зур газапка илтәсәк юл якын да бармаган. Ә инде теге әдер туглы кешегә бу да аңлау кыенрак булыр. Әдер кешеләргә менә хәзер дин турында кызыкканган кешеләргә хәзердән үк шулай итеп нык итеп әйтәбез. Бу юлга якын да бармагыз, хәтта ул хакта уйлый да күрмәгез, һәм үзегезнең якындарыгызны хакларга тырышыгыз. Һәм сынап торып ул кешегә яназа намазы укылмай. Бу бик зур югалту да була ул кеше. Һәр береһенең бер бәләкәй сәбәбе була. Һәр береһенә карата аерым диагноз куярга мөмкин. Сынап торып кемдер матди югалтуда, кемдер башка төрле бер алдануда, кемдер мәхәббәттә күңеле кайтуда, кемдер байлыкка сыдай алмауда, ләкин бөтенең дә сәбәбе бер ошо күңелнең бушап калуында. Кешенең тормыш мәгънәһе югалуында, кешенең тормышты аңлау философиясының етмәвендә.
Рәхмәт хәзрәт. Мурат хәзрәт Лукманов суицид сәбәпләрен ошолай дип атана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган, сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин ачыкларга тырышкан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Барабыз дип Үрләр яллап алабыз дип Атлый-атлый Килеп җиттек инде бугай Мәтәм кие уйны курай Мәйетләр тулы кырларда Карга күзен карга чугый Караклар салган мәчеттәр шайтан үзе намаз укый. Фахишәләр остабикә ятимнәр караган күзгә. Гарипләр хәер сораша бәйрәм бүген диеп безгә. Китеп сукырлар артыннан Адашканбыз юл чатында Хәзер инде Тузган әләм тотып кулга Чыгып булмас дөрес юлга Адашканнар мысафырлар Суфыйлар кыз куянында Көтүшәләр жыру суза төнге пәри уйынында Сукырлар юл күрсәтүче телсез
Әзләр менгән азанға, дәрет таққан юлбашылар мәчет сала изге тауға. Башында курыкмадык кара куе урманлардан Аш бүреләр улаганнан Теке юл бетте Килеп җиттек шундый җиргә Сарык бүре булган илгә Чәчәк аткан Ашка ыя корган ала карга кемдер бүген карам сипкән кишә яуган аппак карга саташканнар сандугачлар иткә туйынган дүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләчәк күрергә Карга күзен, карга шүкей. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә. Гарипләр хәер сораша, бәйрәм бүген диеп безгә. Чәчәк аткан алмагачка, оя корган ала карга. Кемдер бүген карам сипкән кишә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар иткә туйынган дүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләчәк күрергә
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.